в седмицата на Дарик, Деница Сачева. Добър ден, госпожо Сачева.
Добър ден.
Всъщност вече втори парламент тази година. Не се случва кой знае каква промяна. Вероятно и при трети избори няма да се случи. Защо ми се струва, че промяната би дошла с президентските избори или по-скоро пренареждането на картите? Защото може би избори две в едно, например, може да се окаже разковничето. Или вие очаквате ниска избирателна активност, пък тя ще е разковничето?
Трудно е да се правят прогнози в този момент. Наистина неприятното е, че вече бяха изгубени два парламентарни мандата, 6 правителствени мандата. И всъщност тези избори, които предстоят, които вероятно ще бъдат президентски балотаж и парламентарни, т.е. 3 избора, плюс изминалите 2 и 2 парламента, които не произведоха кой знае какво, всичко това на практика губи почти 8 години от живота на хората и от друга страна губи 500 милиона. Половин милиард почти заминава във всички тези упражнения, в избори, в плащане на разходи за два парламента, които нищо не са произвели. Така че трябва да си даваме сметка, че наистина на тези избори отговорността е много голяма, както от страна на политиците, така и от страна на гражданите, наистина да могат да направят своя избор по начин, по който да се даде възможност да се състави редовно правителство.
Да, но тук вие казвате за тези 500 милиона и моментално влизаме в една спирала, дадено тези 500 милиона, те предотвратяват кражби от 5 милиарда, например. Тоест, кога тази спирала политическа на скандали на този тип заяждане, според вас би могла да спре? При каква конфигурация на силите?
Това, което се получи действително в последната една година, беше едно много тежко разделение между хората. Една невъзможност, бих казала, хората да си говорят нормално, дори и когато става въпрос за принципни неща. Така че със сигурност в момента трябва да има лидери, които да имат коалиционна култура, лидери, които искат да работят в култура на сътрудничество, защото иначе ние действително ще влезем в една много негативна спирала. Мантрите за кражбите също трябва да спрат, защото ние всъщност на практика разрушаваме държавата по един начин, който много трудно след това ще може да бъде съграден. Който и да дойде на власт, ако има такова голямо недоверие към държавните институции, ако презумпцията е винаги, че там се краде, а това не е вярно. Не е вярно, че винаги се краде в държавните институции. Не е вярно, че всичко е свързано с корупция или с интереси. Напротив, през последните години държавата е доста неща е постигнала и има доста сериозен напредък в много области, така че ние трябва да се научим да бъдем обективни. Да отчитаме постиженията, разбира се, да критикуваме там, където има грешки и където има слабости. Ако разбира се, има престъпления, задължително да се разследват, но не може постоянно всичко да омазваме в.
Но ето вие казвате разследва. Т.е. ако вземем примера с Александровска болница и погледнем отстрани, може да се каже, че се разследва нещо. Оказва се, че една фирма, например, 7 години е била на загуба и шефът на тази фирма, вместо да бъде уволнен, изведнъж става министър. Т.е. погледнато отстрани това е така и може би разследване трябва да има.
Моя колега Костадин Ангелов много пъти даде обяснение какво се е случило в Александровска болница. Така че не мисля, че този пример е удачен от гледна точка на разследване. По-скоро тук има един опит, много често, за съжаление, в политиката. Другия проблем, освен перманентните обвинения в корупция и в грабеж, това са личностните конфликти и междуличностните взаимоотношения. В случая има един сериозен личностен конфликт между доктор Кацаров и между професор Ангелов и се вижда, че в този конфликт жертва става дори сериозни неща, като например Александровска болница.
При ниска избирателна активност, каква ще бъде легитимността на следващия парламент според вас?
При ниска избирателна активност, разбира се, ниска, защото този парламент няма да бъде достатъчно представителен. Той трябва да бъде, аз се надявам да имаме поне 50% избирателна активност, за да можем да кажем действително, че всички народни представители, които сме в парламента, представляваме действително представителна извадка на интересите на българските граждани.
Ако следваме тенденцията обаче от последните избори и това, което се случва и виждаме в парламента, тази ситуация, било то на хаос, било то на ниска активност, печели ли ГЕРБ от всичко това според вас?
Ние не печелим тогава, когато ситуацията е зле или когато другите са по-слаби. Ние имаме желание да бъдем по-силни, по-добри, по-разумни и да покажем, че действително сме да управлявали държавата компетентно и с грижа за хората. И също така да покажем, че в момента най-добрият експертен потенциал се намира в политическа партия ГЕРБ.
Но в същото това време някои от сериозните атаки срещу вас, заради които и загубихте властта в някакъв смисъл, позагубиха фокус. Между другото има едно такова телевизионно предаване, което представя важни казуси, които обаче са затъмнени от нещо по-важно. Да речем, по време на атаките в 11 септември би могло да има разследване изключително важно на болница в Нью-Йорк, което естествено, че е потулено, защото има нещо по-голямо. Целият този хаос, всичко това, което се случва в държавата, някак помогна на атаките срещу Гешев да позагубят фокус. Атаката срещу Александровска болница, било то резонна или не, също да позагуби фокус. И усещането е, че ГЕРБ със сигурност наистина печели от това.
Вижте, ако ви се струва, че в момента е зле, това не е отговорност на ГЕРБ. Това, което се случва в момента, е отговорност на служебното правителство и на президента Румен Радев. А това, което, ако им липсва нещо на хората, то им липсва предвидимостта, липсва им сигурността, липсват им мерките, които, независимо колко бяха критикувани, времето показа, че те са работещи, както мярката 60 на 40, така мярката 80 на 20, 75 на 0. Независимо, че сме имали много спорове, остри спорове с бизнеса и с синдикатите и с работодателите, в крайна сметка мерките са работели, хората са запазвали работните си места, имало е възможност да имат оборотен капитал за своя бизнес. Ние никога не говорим, например, за това, че програмите топъл обяд, патронажна грижа, всички тези мерки, които бяха свързани с социалните домове, те си работеха и хората някакси не забелязваха изобщо, че това се случва. Точно защото мерките работеха, защото имаше осигурени пари, защото нямаше прекъсваемост, нямаше скандали, нямаше драми. Виждате, че в момента ние още от самото начало, когато се внесе актуализацията на бюджета, имахме нашата позиция, беше, че не е необходима актуализация на бюджета. Има достатъчно буфери в разходите, които биха могли да бъдат използвани от правителството, то заедно с финансовия министър, съответно с постановление на Министерски съвет, можеше да направи работещи мерки. Само че виждате, че това не се случи. Напротив, имаше прекъсване в мерките, възбудиха се страхове, възбудиха се притеснения, че ни чака много тежка зима, без да са обезпечени всички тези необходими програми и съответно оттам започна хаоса. Хаоса започна от липсата на добро управление и от липсата на подреденост. Затова започна да има и носталгия към времето, в което ние сме работили, защото тогава просто всички тези проблеми ги нямаше. Независимо от критиките.
Но носталгия наистина е факт и се случи, тя би дала преднина на ГЕРБ. Какво ще прави ГЕРБ с тази преднина? Защото възможно е да сте пак първа политическа сила, но без шанс отново да съставите коалиционно правителство.
Не мисля, че няма да имаме шанс да съставим коалиционно правителство, защото ние ще бъдем много ясни. Ние ще предложим програма управленска, с която съответно да потърсим необходимата парламентарна подкрепа от различните политически партии. Мисля, че всички политически партии са напълно наясно, че ако има трети парламент, който не произведе правителство, това хората няма да ни го простят.
И мислите, че е възможно те да се обърнат от думите си, че няма да работят с ГЕРБ?
Всички би трябвало да преосмислят какво всъщност ни казват избирателите, защото избирателите не казват да се изчегърта ГЕРБ. За ГЕРБ гласуват над 650 000 избиратели. Ние имаме 63 депутата, докато първата политическа партия има 65. Тоест, българските граждани не казват, че ГЕРБ трябва да се изчегърта. Българските граждани казват, че трябва да се работи с политическа партия ГЕРБ, защото политическа партия ГЕРБ има своите съмишленици, има своите симпатизанти, има своите хора, които вярват в нашите идеи и каузи.
Възможно ли е нов сценарий по време на президентските избори да върне доверието и в останалите, в парламентаристите, в депутатите, в това, че с ГЕРБ трябва да се работи? Имам предвид, ако ГЕРБ излезе с интересен и силен кандидат, това няма ли реално да върне ГЕРБ в играта? ГЕРБ... И на електоралното поле, и в парламент.
ГЕРБ участва в политическия процес и в политическия живот в страната изключително активно, така че той не е извън играта, за да трябва да се връща. Напротив, ние сме в играта. Така че със сигурност президентската
кампания... Но никой от другите не иска да си играе с вас.
Ми не бих казала. Това, което се случи вчера, например, много ясно показа, че когато ние предлагаме да имаме разумни предложения, те срещат подкрепа парламентарна. В актуализацията на държавния бюджет много от предложенията на политическа партия ГЕРБ и на моите колеги, включително и мое предложение, което имаше вътре за социалните работници, бяха приети.
Преди да минем към бюджета, все пак за президентските избори, ако трябва на златната рибка да си пожелаем едно желание, какъв би бил идеалният кандидат в момента за президент на България?
Човек...
Конкурент на Румен Радев.
Човек, който за разлика от Румен Радев не прави война, а се опитва да организира мира, ако трябва да преформулираме Аристотел. Някой трябва да може да организира мира, а не непрекъснато да вкарва народа във война. Трябва да бъде човек, който е комуникативен, който може да създава консенсуси, който може да работи с различни хора, с различни мнения, с различни виждания. Да, човек, който може да гради мостове, защото тази държава има нужда точно от това. Тази държава има нужда в момента от това хората да престанат да се мразят и толкова силно да не се понасят един друг, а напротив да започнат да търсят своите възможности, таланти, това, което ги обединява и това, което по някакъв начин може да ни предвижи напред. Ние изключително много изоставаме. Ето, виждате от вчера новината за Хърватска. Хърватска вече започва да сече евро монети, а ние все още сме на ниво да се караме на междуличностна основа, което действително много-много ни забавя като развитие.
Но консенсус не значи да се примиряваш с несправедливости, ако има такива.
Със сигурност, но и не значи да отричаш постижения, ако има такива.
В този смисъл мъж или жена трябва да бъде кандидата за президент на Република България или евентуално президента?
Доколкото на мен ми е известно, има много социологически проучвания, които за съжаление все още свързват институцията на президента с това, че той е върховен главнокомандващ, и като че ли по-голямата част от българските граждани си представят мъж на тази позиция.
Не могат да си представят дама, която... какво да прави, да посреща парада.
Имало е такива опити до момента с кандидати жени, които знаете, че не са успели да постигнат добри резултати.
Тоест, поне това може да научим като информация, че със сигурност кандидата на ГЕРБ ще бъде мъж.
Със сигурност кандидата на ГЕРБ ще бъде достоен конкурент на Румен Радев, защото трябва да покажем, че има и различни хора, различни позиции, че ние имаме кандидати, които, пак казвам, които могат да бъдат миротворци, а не хора, които непрекъснато да вкарват страната в разделение и във война.
Имаше ли според вас значение на кого президента ще даде третия мандат?
Символно значение, знаково значение имаше, и в политиката знаците са много важни. Както думите, така и знаците са изключително важни. Със сигурност президента Радев може би също беше един от хората, които не искаха да има редовно правителство, защото иначе нямаше да даде мандата точно на БСП. По-скоро направи това като един жест към социалистическата партия и от гледна точка на това, че търси тяхната подкрепа за президентските избори.
Вие казахте за малко за бюджетният хаос, ако мога така да го кажа. Може ли все пак наистина да го обясним на прост език, за да ни разберат всички, защото хората ужасно се объркаха. Първо, стана ясно, че финансовия министър е събрал повече приходи, нали така? Нали така беше?
Стана ясно, че в държавата има повече приходи, но те не са събрани от финансовия министър.
Така, да, в държавата има, в хазната има повече приходи.
Да.
Които не могат да бъдат изхарчени заради действащия бюджетен закон. Той трябва да се промени.
Това е версията, която лансира министъра на финансите, но първо, повече приходи в страната има, защото имаше и добро управление преди служебното правителство и защото все пак имаше действащи мерки за бизнеса, които дадаха възможност компаниите да продължат да функционират, хората да продължат да си имат работни места и съответно да плащат осигуровки. Не само това, разбира се, и други фактори имаше, които благоприятстваха това, че имаме повече приходи, но аз ви казах, че добрите финансисти, а в политическа партия ГЕРБ са едни от най-добрите бюджетари, като например Кирил Ананиев, те знаят как и откъде могат да се направят допълнителни, има достатъчно буфери, за да може да се увеличат разходите, и всъщност актуализация на бюджета не беше необходима, но така или иначе финансовия министър лансира тази версия, че трябва да има финансова актуализация на бюджета.
Актуализация на бюджета не е необходима при служебно правителство, защото при едно редовно тя щеше да мине без никакъв проблем, подкрепена от парламентарно
мнозинство. Когато има ясно мнозинство, да, парламентарно, много по-лесно можеше да мине това.
В бюджетната комисия имаше ли някакъв проблем, липса на експерти или каквото и да било, който проблем беше част от генезиса за този хаос или по-скоро беше политическа битка?
Не, нямаше експертен проблем, никога не е имало. Просто, когато внасяш актуализация на бюджета в един фрагментиран парламент, по време на една предизборна кампания, защото на практика ние в момента сме даже в две предизборни кампании, както за президент, така и за парламент, повече от ясно беше, че всеки ще се опита да лансира своя версия, своя теза, ще иска да има свое предложение. Конкретно това, което всъщност направи служебното правителство, това беше и предложението за актуализация на пенсиите, нещо, което ние от политическа партия ГЕРБ винаги сме смятали, че всички промени в формулата, по която се изчисляват пенсиите, дългосрочни стратегически решения, трябва да се взимат от редовно правителство, което е овластено от народа за това и има своя политическа програма, и тази актуализация трябваше да съдържа само антикризисни мерки, но не и стратегическите решения. В случая по-скоро се целеше да се покаже, че Румен Радев и неговото служебно правителство мисли за пенсионерите, така че това беше една предизборна агитация, форма на предизборна агитация, която се опитаха да направят, и ние срещу това възроптахме. Защото пенсионерите имаха нужда от подкрепа, мярката с 50 лева можеше да продължи, съответно те можеха да станат 100, както ние предложихме, или 120, както вече съответно нали се прие. Но стратегическите решения за това какъв да бъде коефициента, как да се изчисляват пенсиите и така нататък, трябваше да бъдат дело на едно редовно правителство.
Има ли лошо в това на служебен министър или двама или трима да направят политически проект след края на съответното служебно правителство?
Проблемът в момента е именно този, че министри, които са служебни министри, всъщност се опитват да злоупотребяват с поста на служебния министър. Поста на служебния министър е много по-консервативен от поста на един редовен министър. Изисква много повече аскетизъм и много повече така стоене в определени рамки, защото едно служебно правителство има много ясна цел. Тя е да се организират изборите и да се осигури плавен преход между две редовни правителства. Това е работата на служебен кабинет. Един служебен кабинет не е редовен и в този смисъл не е негова работа да прави политики, да камо ли пък да създава политически проекти.
Последно, кога да се разпусне парламента? Тоест, кога президента да го разпусне, преди 14 септември или след 14 септември?
Парламента приключи своята работа с нощи, късно с нощи, в 2 часа и нещо през нощта, така че този парламент на практика е изчерпан.
Да изчакаме ли да видим дали Ахмед Доган ще дойде на 14 септември и да посрещнем спокойно учебната година на 15 септември или не?
Няма смисъл за живота на този парламент да бъде удължаван изкуствено. Колкото по-бързо отидем на избори, колкото по-бързо има нов легитимен парламент, който да излъчи редовно правителство, това ще даде възможност на всички заявки за най-различни закони, изслушвания, комисии, ревизии и така нататък да имат своята реализация.
В седмицата на Дарик Радио, Деница Сачева от ГЕРБ. Много ви благодаря.
Благодаря и аз.